Գլուխ 6-րդ Հիրամը իր խոստումը կատարեց։ Ամեն օր բուբաստում դեպի փոխարքայի պալատն էին գալիս ստրուկների խմբեր և ավանակների երկար շարաններ, որոնք ծանրաբեռնված էին ցորենով, գարիով, չորացրած մսով, կտորեղենով ու գինիով։ Ոսկին ու թանկագին քարերը բերում էին փյունիկեցի վաճառականները Հիրամի ծառայողների հսկողությամբ։ Այսպիսով փոխարքան 5 օրվա ընթացքում ստացավ իրեն խոստացված 100 տաղանդը։ Հիրամը 6% չվերցրեց, 4 տաղանդից տարեկան 1 տաղանդ, և գրավական չպահանջեց, այլ բավարարվեց փոխարքայի ստացականով, որը վավերացված էր դատարանում։ Պալատի պահանջներն առատորեն բավարարվեցին։ Փոխարքայի 3 սիրուհիները նոր զգեստ ստացան, անուշաբույր օծանելիքներ և տարբեր մաշկի գույնով մի քանի ստրկուհի։ Սպասավորները ստացան առած սնունդ, գինի, թագավորի գործավորները չվճարված ռոճիկը, զինվորները բարձր մթերաբաժին։ Պալատը ցնծության մեջ էր, մանավանդ որ Հիրամի պատվերով Թութմոսին և մյուս ազնվազարմ երիտասարդներին փյունիկեցիները բավական խոշոր գումարով պարտքեր տվին, իսկ Հաբու գավառի նոմարքոսն ու նրա բարձր աստիճանավորները առատ ընծաներ ստացան։ Չնայած շարունակ սաստկացող շոքին, խնջույքներին խնջույքներն էին հաջորդում, խրախճանքներին խրախճանքները։ Փոխարքան ընդհանուր ուրախությունը տեսնելով ինքն էլ գոհ էր։ Նրան անհանգստացնում էր միայն մի բան՝ Մեֆրեսի և մյուս քրմերի վարքագիծը։ Նա կարծում էր, որ այդ բարձր աստիճանավորները կկշտամբեն իրեն նրա համար, որ ինքը հակառակ Հաթորի տաճարում տված խրատների Հիրամից խոշոր պարտք է վերցրել։ Այնինչ Սուրբ Հայրերը լուռ էին և նույնիսկ պալատում չէին երևում։ «Սա ի՞նչ է նշանակում», մի անգամ ասաց նա Թութմոսին։ «Ինչպես է, որ քրմերը մեզ ամենևին չեն կշտամբում։ Չէ՞ որ մենք երբեք այնպիսի շքեղ կյանք չենք վարել, ինչպես հիմա. Երաժշտությունը նվագում է առավոտից մինչև գիշեր, իսկ մենք արևածագից սկսում ենք խմել, և քուն ենք մտնում կանանց գրկում կամ գինու կժերը մեր գլխավերևում դրած»։ «Ինչու պիտի կշտամբեն մեզ», զայրույթով պատասխանեց Թութմոսը։ «Չէ՞ որ մենք գտնվում ենք Աշտորետ քաղաքում, որի համար ամենահաճելի պաշտամունքը զվարճությունն է, իսկ ամենացանկալի զոհաբերությունը սերը. Ի դեպ, քրմերը հասկանում են, որ այնքան երկար զրկանքներից ու պահքից հետո մենք զվարճանալու իրավունք ունենք»։ «Նրանք քեզ բան են ասել դրա մասին»՝ անհանգստացած հարցրեց արքայորդին։ «Շատ անգամ. հենց երեկ Սուրբ Մեֆրեսը ծիծաղելով ինձ ասում էր, որ քեզ նման երիտասարդներին ավելի շատ խրախճանքն է հրապուրում, քան աստվածապաշտությունը կամ պետությունը կառավարելու հոգսերը»։ Ռամզեսը մտքի մեջ ընկավ։ «Նշանակում է, քրմերն իրեն թեթևամիտ տղա են համարում»։ Չնայած նրան, որ ինքը Սառայի շնորհիվ վաղը մյուս օրը հայր է դառնալու։ «Բայց ավելի լավ. քրմերի համար անակնկալ կլինի, երբ ինքը իր ձևով խոսի նրանց հետ»։ Ճիշտ է, արքայորդին ինքն էլ կշտամբում էր իրեն, որ Հաթորի տաճարից հեռանալուց հետո ոչ մի օր չի նվիրել Հաբու Նոմի գործերին։ Քրմերը կարող են մտածել, թե նա իսկապես բավարարված է Պենտուերի բացատրություններով, կամ թե նրան արդեն ձանձրացրել է պետական գործերով զբաղվելը։ «Ավելի լավ», կրկնում էր նա, «ավելի լավ»։ Նկատելով իրեն շրջապատող մարդկանց մեջ եղած մշտական խարդավանքները, կամ կասկածելով նրանց այդպիսի խարդավանքների մեջ, Ռամզեսը վաղուց էր սովորել թաքցնել իր մտքերը։ Նա հավատացած էր, որ քրմերը գլխի չեն ընկնում, թե ինքը ինչի մասին է խոսել Հիրամի հետ և ինչպիսի ծրագրեր են շրջում իր գլխում։ Իրենց իշխանությամբ կուրացած, նրանք գոհ էին, որ գահաժառանգը իրենց զվարճությունների է տվել, և հույս ունեին, թե դա կօգնի իրենց ձեռքում պահելու կառավարման սանձերը։ «Աստվածներն այնպես են մթագնել նրանց միտքը», մտածում էր Ռամզեսը, «որ նրանց մտքովն էլ չի անցնում, թե Հիրամն ինչու է այդպես առատաձեռն դարձել. կամ գուցե այդ խորամանկ տիրոսցուն հաջողվել է թմրեցնել նրանց կասկածամտությունը»։ «Ավելի լավ, ավելի լավ։ Ռամզեսը տարօրինակ գոհունակություն էր զգում մտածելով, թե քրմերն իր ընդունակությունները գնահատելիս խապվել են։ Նա որոշեց առաջիկայում ևս նպաստել նրանց մոլորությանը և զվարճանում էր հախուռ ընթափով։ Իսկապես քրմերը և ամենից առաջ Մեֆրեսը Ռամզեսի ու Հիրամի նկատմամբ սխալվում էին։ Խորամանկ տիրոսցին այնպես էր ձևացնում, թե իբր ինքը շատ է հպարտանում գահաժառանգի հետ ունեցած իր հարաբերություններով, իսկ սա էլ ոչ պակաս հաջողությամբ զվարճասեր երիտասարդի դեր էր խաղում։ Մեֆրեսը չէր տարակուսում, որ գահաժառանգը լրջորեն մտածում է փյունիկեցիներին Եգիպտոսից վռնդելու մասին, և որ ինչպես ինքը Ռամզեսը, այնպես էլ նրա պալատականները նրանցից փող են պարտքանում, հույս ունենալով երբեք չվերադարձնել այն։ Նույն այդ ժամանակ Աշտորեթի տաճարը, նրա ընդարձակ այգիներն ու բակերը եռում էին ուխտավորների բազմությունից։ Ամեն օր, եթե ոչ ամեն ժամ, չնայած զարհուրելի շոքին, հեռավոր Ասիայից ուխտավորների նորանոր բազմություններ էին գալիս մեծ դիցուհու մոտ։ Տարօրինակ ուխտավորներ էին դրանք, հոգնած, քրտինքի ու փոշու մեջ կորած։ Նրանք գալիս էին նվագելով, պարելով և անառակ երգեր երգելով։ Ամբողջ օրը նրանք գինի էին խմում, իսկ գիշերն անցկացնում էին ամենասանձարձակ անառակություններով, ի պատիվ Աշտորեթ դիցուհու։ Նրանց դեռ հեռվից կարելի էր ոչ միայն ճանաչել, այլև հոտառությամբ զգալ։ Նրանք ձեռքներին բերում էին թարմ ծաղիկների հսկայական փնջեր, իսկ տոպրակներում մի տարվա ընթացքում սատկած կատուներ, որոնց բուբաստի շրջակայքում ապրող վարպետներն էին տալիս զմրսելու կամ խրտվիլակ պատրաստելու, և ապա իրենց հետ տուն էին տանում որպես սուրբ նշխարքներ։ Մեսօրե ամսի սկզբին, մայիս-հունիս, իշխան Հիրամը Ռամզեսին տեղեկացրեց, որ երեկոյան նա կարող է գալ Փյունիկյան Աշտորեթ տաճարը։ Երբ մութն ընկավ, փոխարքան մի կարճ սուսեր կախեց կողքից, վրան գցեց կնգուղավոր մի թիկնոց և սպասավորներից աննկատ դուրս գալով գաղտնաբար ուղղվեց դեպի Հիրամի տունը։ Ծերունի իշխանը սպասում էր նրան։ «Դե», հարցրեց նա ժպտալով, «ձերդ բարձրությունը չի վախենում մտնել Փյունիկյան տաճարը, որտեղ զոհասեղանին դաժանությունն է բազմել, իսկ նրան ծառայում է անառակությունը»։ «Վախենալ»,» իր հերթին հարց տվեց Ռամզեսը, համարյա արհամարանքով նայելով նրան։ «Աշտորեթը բահաղ չէ, իսկ ես մանուկ չեմ, որին կարելի լինի նետել Աստծո շիկացած որովայնը. Եվ դու հավատում ես դրան, Տեր իմ»։ Ռամզեսն ուսերը թոթվեց։ «Ձեր զոհաբերությունների մասին ինձ պատմել է մի անգամ այն վստահելի միականատես», պատասխանեց նա։ «Մի անգամ փոթորկի պահին խորտակվել է ձեր 10-ից ավելի նավը. Տիրոսի քրմերն իսկույն զոհաբերություն են սկսել, որին ներկա լինելու համար ժողովրդի մեծ բազմություն է հավաքվել. Բահաղի տաճարի առաջ մի բարձունքի վրա կանգնած է եղել եզան գլխով բրոնզե մի կուրկ. Նրա փորը շիկացած է եղել կարմարելու չափ. Եվ ահա ձեր քրմերի հրամանով Փյունիկեցիան միտ մայրերը սկսել են այդ դաժան աստծուն մոտեցնել իրենց ամենագեղեցիկ մանուկներին»։ «Մի միայն տղաների», վրա բերեց Հիրամը։ «Այո, միայն տղաների», կրկնեց Ռամզեսը։ «Քրմերը ամեն մի մանուկի անուշաբույրոց անելիքներ են քսել, ծաղիկներով զարդարել, որից հետո կուրքը իր բրոնզե ձեռքերով ճանկել է մանուկներին ու խժռել, և ամեն անգամ Աստծո բերանից բոց է դուրս ժայթքել»։ Հիրամը կամացուկ ծիծաղեց։ «Եվ դու հավատում ես դրան»։ «Կրկնում եմ, այս ինձ պատմել է մի մարդ, որը երբեք սուտ չի խոսում. նա քեզ պատմել է այն, ինչ իսկապես տեսել է», պատասխանեց Հիրամը։ «Բայց նրան չի զարմացրել արդյոք, որ մայրերից ոչ մեկը լաց չի եղել»։ «Իրավի, նրան զարմացրել է կանանց անտարբերությունը, որոնք պատրաստ են արցունք թափելու ամեն մի փուչ բանի համար»։ «Բայց դա ապացուցում է միայն ձեր ժողովրդին հատուկ դաժանությունը»։ ծերունի փյունիկեցին գլուխ նորորեց։ «Վաղուց է եղել այդ», հարցրեց նա։ «Մի քանի տարի առաջ»։ «Ինչ կա որ», ընդհատ-ընդհատ ասաց Հիրամը։ «Եթե դու բարեհաճես երբևիցե այցելել Տյուրոս, ես քեզ ցույց կտամ այդ արարողությունը. ես չեմ ուզում այդպիսի բան տեսնել. Իսկ հետո մենք կգնանք տաճարի մյուս բակը, և դու կտեսնես մի հիանալի դպրոց. իսկ այնտեղ ուրախ զվարթ և առողջ երեխաներ. Այն նույն երեխաները, որոնց մի քանի տարի առաջ վառել են»։ «Ինչպես», գոչեց Ռամզեսը։ «Միթե նրանք չեն զոհվում»։ «Նրանք ապրում ու մեծանում են, որպեսզի դառնան խիզախ ծովագնացներ. երբ դու, տերիմ, կհաջորդես փարավոնին, թող ավերժ ապրինա. գուցե թե նրանցից որևէ մեկը կվարի քո նավերը»։ «Նշանակում է, դուք ժողովրդին խափում եք», քրքջաց գահաժառանգը։ «Մենք ոչ ոքի չենք խափում», լրջորեն պատասխանեց Տյուրոսցին։ «Ամեն ոք ինքն է իրեն խափում, քանի որ չի պահանջում բացատրել իրեն անհասկանալի ծիսակատարությունը. մեզ մոտ կա մի սովորություն. աղքատ մայրերը, ցանկանալով իրենց տղաներին ապահովել, նրանց նվիրաբերում են պետությանը. այդ երեխաներին իրոք կլանում է բահաղի արձանը, որի ներսում շիկացած վառարան կա. բայց այդ ծեսը չի նշանակում, թե իրոք երեխաներին այրում են, այլ միայն նշանակում է, որ նրանք դառնում են տաճարի սեփականությունը և կորած են համարվում իրենց մայրերի համար, ինչպես եթե կրակի մեջ ընկած լինեին. բայց իրականում նրանք ընկնում են ոչ թե վառարանի մեջ, այլ ծծմայրերի ու դայակների ձեռքը, որոնք մի քանի տարի շարունակ պահում, դաստիարակում են նրանց. հետագայում նրանց վերցնում է բահաղի քրմերի դպրոցը և ուսում տալիս. այդ սաներից առավել ընդունակները դառնում են քրմեր կամ պաշտոնյաներ, պակաշ նորալիները գնում են նավատորմ և հաճախ մեծ հարստության տեր են դառնում։ Հիմա ես կարծում եմ, դու չես զարմանա, որ Տյուրոսցի մայրերը չեն ողբում իրենց մանուկների կորուստը, և կհասկանաս, թե ինչու մեր օրենքներում նույնիսկ պատիժներ չեն սահմանված որդեսպան ծնողների համար, ինչպես այդ արվում է Եգիպտոսում»։ «Սրիկաներ ամեն տեղ էլ կգտնվեն», ասաց Ռամզեսը։ «Բայց մեզ մոտ որդեսպաններ չկան, որովհետև պետությունն ու տաճարներն իրենց խնամքի տակ են վերցնում այն երեխաներին, որոնց մայրերը կերակրել չեն կարող»։ Ռամզեսը մտքի մեջ ընկավ, ապա հանկարծ գրկեց Հիրամին և հուզմունքով գոչեց. «Դուք շատ ավելի լավն եք նրանցից, ովքեր ձեր մասին այնպիսի սոսկալի պատմություններ են անում. ես շատ ուրախ եմ»։ «Մենք էլ քիչ չունենք վատ կողմեր», պատասխանեց Հիրամը։ «Բայց մենք բոլորս, տերիմ, քո հավատարիմ ծառաները կլինենք, երբ դու մեզ կանչես»։ «Արդյոք», հարցրեց արքայորդին, զննական հայացքով նայելով նրա աչքերի մեջ։ Ծերունին ձեռքը դրեց սրտին։ «Երդվում եմ քեզ, եգիպտական թագաժառանգ և ապագա փարավոն, որ եթե երբևէ դու պայքար սկսես մեր ընդհանուր թշնամու դեմ, բոլոր փյունիկեցիները մեկ մարդու պես քեզ օգնության կշտապեն. իսկ այս վերցրու քեզ, որպես հիշատակ մեր այսօրվա խոսակցության»։ Նա շորիտակից հանեց մի ոսկե մեդալիոն, որի վրա խորհրդավոր նշաններ էին խազմզված, և մի աղոտք շշնջալով կախեց այն Ռամզեսի վզից։ «Այս համայելով», ասաց Հիրամը, «դու կարող ես շրջել ամբողջ աշխարհը, և որտեղ էլ փյունիկեցու հանդիպես, նա քեզ կօգնի խորհրդով, ոսկով և նույնիսկ սերով. բայց ժամանակ է գնալու»։ Արևի մայրամուտից արդեն մի քանի ժամ էր անցել։ Գիշերը լուսընկա էր, լուսավոր։ Ցերեկվա ընտանելի շոգին զովն էր փոխարինել։ Օդը մաքրվել էր մոխրագույն փոշուց, որ աչքերն էր լցվում և շնչել չէր թողնում։ Կապուտակ երկնքում տեղ-տեղ աստղեր էին պլպլում, միաձուլվելով լուսնի լույսի հետ։ Փողոցներում երթևեկությունը դադարել էր, բայց բոլոր տների կտուրներին զվարճացող մարդիկ էին հավաքվել։ Քաղաքը նման էր մի հսկայական դահլիճի, լեփլեցուն երաժշտությամբ, երգերով, ծիծաղով ու գավաթների զնգոցով։ Արքայորդին ու Փյունիկեցին գնում էին արագ քայլերով, անցնելով փողոցի առավել քիչ լուսավորված կողմով։ Չնայած դրան, տափարակ կտուրների վրա քեֆ անող մարդիկ երբեմն նկատում էին նրանց և հրավիրում իրենց մոտ, կամ թե վերևից ծաղիկներ էին նետում նրանց վրա։
«Էյ դուք, գիշերային թափառաշրջիկներ»,
ձայն էին տալիս նրանք։
«Էյ դուք գողեր չեք, որոնց գիշերը դուրս է բերել գործի. Եկեք մեզ մոտ, այստեղ մենք հիանալի գինի ունենք, և չքնաղ կանայք»։
Ուղևորները չէին պատասխանում այդ սրտաբուխ հրավերներին, այլ շտապում էին իրենց ճանապարհը գնալ։ Վերջապես նրանք հասան քաղաքի այն մասը, որտեղ տներ քիչ կային, բայց ավելի շատ էին այգիները, և որտեղ ծովի խոնավ քամիների շնորհիվ ծառերն ավելի բարձր էին ու ճյուղառատ, քան Եգիպտոսի հարավային գավառներում։
«Արդեն մոտեցել ենք», ասաց Հիրամը։
Ռամզեսը վեր նայեց և ծառերի խիտ կանաչից բարձր տեսավ փիրուզագույն մի քառակուսի աշտարակ, իսկ նրանից էլ բարձր մի ուրիշը, ավելի փոքր ու ճերմակ։ Այդ աշտորետի տաճարն էր։ Շուտով նրանք մտան այգու խորքը, որտեղից կարելի էր հայացքով ընդգրկել ամբողջ շենքը։ Այդ շենքը բաղկացած էր մի քանի հարկից։ Առաջին հարկը մի քառակուսի պատշգամբ էր, 400 քայլ երկարությամբ ու լայնությամբ։ Պատշգամբը խարսխված էր մի քանի մետր բարձրությամբ սև քարե հիմքի վրա։ Արևելյան կողմում կար մի ելուստ, դեպի ուր աջ ու ձախ կողմերից բարձրանում էին լայն աստիճաններ։ Մյուս կողմերի երկարությամբ կանգնած էին տասնական մանր աշտարակ։ Այդ աշտարակների միջև կային հնգական լուսամուտ։ Առաջին պատշգամբի համարյա կենտրոնում բարձրանում էր երկրորդը, որը նույնպես քառակուսի էր, ամեն մի կողմը 200 քայլ երկարությամբ։ Այստեղ աշտարակները բարձրանում էին անկյուններում։ Այս երկրորդ հարկը ներկված էր ծիրանի գույնով։ Երկրորդ հարկի տափակ կտուրին գտնվում էր էլի մի քառակուսի սանդղավանդ պատշգամբ մի քանի մետր բարձրությամբ։ Ոսկեգույն, իսկ նրա վրա էլ մեկը մյուսի գլխին երկու աշտարակ, փիրուզագույն և սպիտակ։ Թվում էր, թե գետնին են դրել մի վիթխարի սև խորանարդ, նրա վրա ավելի փոքրը, ծիրանագույն, սրա վրա էլ ոսկեգույնը, ավելի բարձր փիրուզագույնը, իսկ էլ ավելի բարձր արծաթագույնը։ Դեպի այդ խորանարդներից ամեն մեկը տանում էին սանդուղքներ, կամ զույգ կողքի կողմից, կամ մեկը ճակատի կողմից, բայց միշտ արևելյան կողմում։ Սանդուղքների ու դռների մոտ մեջ-ընդմեջ կանգնած էին եգիպտական խոշոր սվինքսներ և մարդկային գլխով թևավոր եզներ։ Փոխարքան հիացմունքով նայում էր այդ շենքին, լուսնի շողերով պայծառ լուսավորված, փարթամ բուսականության ֆոնի վրա այն թվում էր շատ գեղեցիկ։ Տաճարը կառուցված էր խալդական ոճով ու հարկերի սիստեմով, և ուղղահայաց պատերով խիստ տարբերվում էր եգիպտական տաճարներից։ Եգիպտացիների խոշոր շենքերի պատերը սովորաբար լինում էին թեք, ասես բարձրանում էին դեպի վեր։ Այգում զանազան տեղեր երևում էին տնակներ ու տաղավարներ։ Ամենուրեք կրակներ էին վառվում, լսվում էր երգ ու երաժշտություն։ Ծառերի միջև երբեմն երևում էին սիրահարված զույգերի ստվերներ։